Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, kā jau ceturtdienās pusseptiņos vakarā ierasts. Vārdu dodam Rīgas vicemēram Andrim Amerikam. Labvakar!
Labvakar!
Viņš atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Ik viens to var pats izdarīt mūsu mājaslapā šīta raidījuma sadaļā, un tad jautājumu iesūtīšanas secībā tie arī visi tiek izrunāti, atbildēti iespēju robežās, un jādomā, konkrēta atbilde sekos uz nākamo ļoti konkrēto jautājumu, ko Misters 21 ir iesūtījis, kad tiks sakārtots un labiekārtots iekšpagalms, tajā skaitā bērnu rotaļu laukums Maskavas ielā 266. 4, Maskavas 268, korpus 1, korpus 2, korpus 3, 4 konkrētas adreses un iekšpagalma labiekārtošana.
Jā, ļoti konkrēts jautājums, skar konkrētas mājas un konkrētas pagalmas. Kopumā runājot, es vēl tikai pirms es pateikšu par šīm konkrētām adresēm, gribu teikt, ka šogad mēs tātad izremontējām vairāk kā 100 adreses iekšpagalmos Rīgas doma iztērēja tam 4. Vairāk kā 4 miljoni eiro, attiecīgi pa visu Rīgu. Tagad jau šī programma iet, viņa vieta jau 6. Gadu, un attiecīgi nu, tātad plāns ir, kad vēl vismaz 2 gadus vai 3 mēs ļoti intensīvi ar to nodarbosimies, jo tiešām, lai apgūtu šādas līdzekļus un attiecīgi to visu norealizētu, ir vajadzīgs papildus darbs. Un tad, kad to dara, tad arī lielā mērā parādās iespējas izvietot dažādas, teiksim, dažādas arī papildus bonus, vai tas ir smilšu kasts vai spēļu laukums, kaut vai visvairāk jau diskusijas tomēr iet, kur likt mašīnas, jā, un tā ir lielākā problēma. Par Maskavas ielu. Par Maskavas ielu pirmais jautājums un galvenais par šīm adresēm ir, kam pieder zemi. Un man jāsaka, šī gadījumā tā problēma ir vislielākā tieši par šīm konkrētām adresēm, ka Nu tā tad, ja mēs iesim konkrēti, tā pirmā adrese, tas ir tā Maskavas iela 266 korpus 2, atrodas uz privāti īpašniekiem piederošas zemes. Tur gandrīz 2,5 tūkstoši kvadrātmetri privāti īpašniekiem piederošas zeme. Nu ir tur noslēgts ar viņiem nomas līgums, ar attiecīgi dzīvokļu īpašnieki arī par to papildus dabū maksāt šo te nomas maksu. Un jā, tātad šeit vispār tādos gadījumos, pirmkārt, ir jābūt, ja mēs gribam rekonstruēt pagalmu, nu, tad ir vajadzīgs 100% visu tātad, dzīvokļu īpašnieku piekrišanu. Tur nav vajadzīgi ne vairāk kā pusi, divas trešdaļas, bet likums nosaka, ka, ja mēs gribam mainīt lietu kārtību, tas ir šajā gadījumā izstrādāt projektu, nu, attiecīgi sagatavot visu nepieciešamo, tad ir vajadzīgs pirmkārt viss 100% šo īpašnieku piekrišanu, tas ir viens, un vēl otra grūtības sagādāt tad, ja tā ir privātā īpašuma esoša zeme. Tātad līdz ar to, nu, tad viss vēl jāskaņo ar to zemes īpašnieku, kas parasti rada vēl zināmas kolīzijas un zināmas grūtības. Nu, lūk, un tad, ja tas tiešām viss nonāk pie laimīga, nu, teiksim, tāda galva, un tas ir jau saskaņots gan projekts, gan arī īpašnieks tam ir piekrits, tad, attiecīgi, nu, mēs sniedzam šo līdzfinansējumu šādos gadījumos, un tad ir izpildu direkcija, šajā gadījumā Austrumu izpildu direkcija, Dimitris Pavlovs ir liels arī šis direkcijas, tātad, nu, veterāns un speciālists, tātad ar viņu saskaņojot, mēs arī domas budžetā varam paredzēt līdzfinansējumu, bet to var darīt tikai tad, ja ir iziet šie pirmie posmi, pa kuriem es runāju. Par citām adresēm, pa kurām šeit min, tātad ir Maskavas iela 268, tur ir vispār divi zemes gabali, arī viens ir privāts, tātad, nu, attiecīgi vairāk kā 1000 kvadrātmetri, un, nu, tad atkal tieši tas pats jautājums, ja viņi pieņem šādu lēmumu, Maskavas iela
268, 3 korpusi,
tur vispār Rīgas nav pārvaldnieks, neapsaimnieko šo māju, tad tur ir vai nu viņi paši apsaimnieko, bet jebkurā gadījumā tā galvenā sāls no visa šī te ir, tātad divi soļi, pirmais ir 100% visi īpašnieki piekrišana, otrs ir attiecīgi tehniskais projekts.
Tas pats Misters 21 uzdod nākamo jautājumu arī, kopsumā 3 viņš atsūtīs, par Daugavmales promenādi Ķengaragā. Tur vajagot likvidēt riteņbraucēju joslu, jo ietve ir pa šauru, vai arī jānosaka, kad riteņbraucēji nedrīkst pārvietoties, ātrāk par gājējiem, esot problēma ar pēdiņās sportistiem iekš triko plus promenādes posmā no Maskavas ielas 322 E līdz J riteņbraucēju josla nav noteikta, bet tas netiek ņemts vērā. Nu atkal stāsts par gājēju un riteņbraucēju interešu sabalansēšanu un viņu sadzīvošanu.
Nu, es domāju, ka tas ir diezgan nebeidzams stāsts, bet tas, kad ir huligāni gan no kājām gājēja puses, gan huligāni no riteņbraucēja puses, manuprāt, es neko jaunu ar to nepateikšu. Ja mēs runājam par šo par Daugavmalas promenādu, Daugavmalas promenādu mēs jau vairākus gadus padruskai tātad labiekārtojam šo Daugavas krastu ar mērķu. Kādreiz tur bija ļoti liela miskasta, tur aizaugusi ar krūmiem, tur piemēslota. Nu, es teiktu, šodien viņa tiešām ir ļoti piemērota gan pastaigām, gan, teiksim, nodarbu skriet vai tur nodarboties ar sportu. Arī šogad mēs tagad nu, atklāsim nākošo jau posmiņu šeit Daugavas promenādē jau pakāpeniski, nu, teiksim, Daugavas krasts savādot kārtībā. Mēs viņu plānojam aizvilkt līdz dārziņiem. Tur vēl ir palicis kopumā kāds pusotrs kilometrs šogad, vēl kaut kā 300 metri tātad tika izvilkti, jo saistīts ar tiešām tur dažādu nu, gan īpašumtiesību, gan arī šo Daugavas krastu labiekārtošanu, bet pakāpeniski tātad nu, tiek šī promenāda savest kārtība. Tur mums ir kultūras piemineklis vēsturiski, šī jaunjumpravas muiža, kur tur agrāk bija ļoti vēsturiski būvi, bet kopumā es teiktu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas šodien tur gan staigā, gan skrien, gan brauca velosipēdiem. Tur ir uzlikts arī attiecīgs ceļzīmes, kuras pēc nu, ceļa satiksmes noteikumiem tātad paredz, ka tur ir gan josla, kas ir paredzēta ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem, un attiecīgi ceļa daļa, kas paredzēta velosipēdistiem. Nu, tādas zīmes tur ir visu laiku salikts. Tas, ka šobrīd arī ceļa satiksmes noteikumiem ir noteikts, kad pati lielākā prioritāte ir gājējs. Tātad, ja pat velosipēdists redz, kad gājējs tātad, nu, kaut ko ir uzgājis uz velo joslas vai pietuvojies viņai, tad nu, šie ceļa satiksmes noteikumi visiem vienādi viņi nosaka, ka tad ir jāsamazina velobraucējiem šis ātrums vai jābrauc tikpat ātri, cik iet gājējs. Nu, tas, ka tas tā dzīvē reāli nenotiek, nu, tā ir taisnība. Nu, tātad, tas, ko var pateikt, piemēram, šajās attiecībās ar policiju un kājām gājējiem par šīm te tiesību ignoranci. Nu, 15. Gadā mūsu ziņas ir, ka 37 velosipēdistiem tos protokols sastādīja. 16. Gadā, tas ir šogad, ja, 9 mēneši, jau ir 40. Nu, tas jau neko, nu, tas varbūt ir piliens jūrā, bet jebkurā gadījumā arī katram velosipēdistam vai katram kājām gājām policijas nepieliks. Pašvaldības policija veic attiecīgas regulāras praktiski x stundu, nu tāds nu kontrole vai teiksim tur ir atrodas viņiem šajā te visā maršrutā bet nu skaidrs ka te ir jautājums par kultūru pirmkārt
par pašvaldības policiju un patruļām kā reiz vēl viens no Mister 21 atsūtītais. Viņš novērojis, ka mikrorajonos nav pašvaldības policijas patruļas. Tad jautājums, kāpēc, piemēram, pie Rīgas pašvaldībās notiekot sistemātiski teritorijas apsekojumi.
Nu, es negribu piekrišt šim apgalvojumam. Kopumā Rīgā ir vairāk kā 1000 pašvaldības policistu un ikdienā darbā ir 600. Tas ir ļoti liels skaits. Un daļa no šiem policistiem ir visu laiku regulārās dežūrās un pa visām apkaimēm. Kopumā ir 58 apkaimes Rīgā un tātad regulāri visu laiku diennakts režīmā tur ne mazāk kā 26 policijas autopatruļas. Tātad tas ir mazāk, bet ir arī vairāk. Tātad minimālais skaits ir 26 policijas autopatruļas. Nu, un vidēji dienā tiek, kā mēs tagad esam sarēķinājuši, vidēji dienā tiek reģistrēti vairāk kā 320 dažādi notikumi, izsaukumi, un tur visu laiku ir iesaistīti šie pašvaldības policisti. Būtībā, ja mēs šodien runājam par darba sadalas ar valsts policijas kārtības policiju un pašvaldības policiju, tad tur tā darba sadala ir ļoti, gan rīz jau tāda, nu, tā sadarbības forma ļoti precīzi noformulēta. Visi šie, teiksim, pagalmos, visi tie tādi skandāli, kautiņi, tāds, teiksim, kā mēs sakam, komunālie strīdi, to visu uz izsaukumiem reaģē pašvaldības policija. Ja veidojas kaut kāds jau krimināla rakstura lietas, tad tiek saukt ārā valsts policija. Bet mēs speciāli esam palielinājuši gan šo kapacitāti pašvaldības policistiem tieši iet runa pa mikrorajoniem. Ja? Un tieši tur mēs saredzam lielu nepieciešamību arī palielināt, teiksim, ikdienā šo policistu klātbūtni, jo nu, tur pagalmos pulcējas kaut kāds, teiksim, draugu kops, kas kaut ko mēģina tur vai atzīmēt vai kādam citam kaut ko nodarīt. Mums ir ļoti svarīga arī iedzīvotāja reakcija un uz katru nu, šo iedzīvotāju arī signāli, teiksim, arī pašvaldības policija būtībā viņai ir jārēģē.
Nu, tad vai nu uzmanīgāk jāskatās, vai vienkārši nu, kaut kā nekrustojās misteram 21 ceļā ar pašvaldības policistiem. Tagad mums neliela pauzīte jāpaņem, lai pēc tam turpināt iztaujāt Rīgas vicemēra Andri Ameriku.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Atgriežamies pie klausītāju iesūtītiem jautājumiem raidījumā, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks iespēja robežās cenšas uz katru no tiem sniegt atbildi. Pirms pauzes palikām pie Friča iesūtīta jautājuma uz brauktuves tieši pretī Raunas ielas 4. Namam. Viņš raksta, ir pamatīgas bedres ap lūkām tieši tur, kur pa brauktuves malu būtu jāpārvietojas velobraucējiem. Lūdzu tās salabot, jo rītos un vakaros ir pavisam tumšs un baigi negribas tādā iebraukt un krist. Konkrēti 5. Oktobrī šāds te stāvoklis bija Raunas ielā.
Nu, atbildot uz Friča nu, šo te signālu, jeb arī aicinājumu sakārtot konkrētu vietu atbildu, šī vieta ir sakārtot jau. Tātad,
nu,
ja Frits mūs dzird, ja viņam vēl kaut kas, teiksim, rada šaubas, tad viņš var vēlreiz griezties, bet konkrēti par to, ko runā šobrīd Frits, šī vieta jau ir kārtībā.
Mhm. Edvīna, nākamais iesūtīts jautājums. Vai ir veikti kādi aprēķini par to, cik daudz cilvēku varētu izmantot plānoto Skanstas ielas tramvaju? Aha, arī šeit esam līdz tam nonākuši. Man kā tā rajona iedzīvotājiem šis maršruts šķiet liekas un nevajadzīgs, jo daudz ātrāk uz centru var tikt ar trešo trolejbusu. Es ieteiktu pārcelt 19. un 24. trolejbusu gala punktu no Pētersalas ielas uz Zirņu ielu, tādējādi šim rajonam nodrošinot papildus sabiedrisko transportu, bet šo plānoto vai līniju vispār nebūvēt. Tāds lūk priekšlikums.
Jā, es domāju, ka šobrīd tā debata ir ļoti, ļoti dziļa un cilvēkiem ir atšķirīgi viedokļi. Mēs, tas nav politisks lēmums. Lielā mērā mēs pieņemot lēmumu, ka tiksim, tie Eiropas fonda līdzekļi, kas tiek piešķirti trim Latvijas pilsētām, Rīgai, Daugavpilī un Liepājai, konkrēti tieši sliežu transporta attīstībai. Attiecīgi rēķinoties ar to līdzekļu pieejamo daudzumu, kas ir Eiropas fondos un paredzot arī līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta, tātad mēs paļaujamies uz to, kā speciālisti tātad vērtē nākotnes, nevis šodienas, bet nākotnes perspektīvu pasažieru kustībai. Tātad, un runa šodien nevis par 17. vai 18. gadu, runa ir par 21. 22. bet būtībā 23. gadu. Tas ir diezgan liels periods uz priekšu. Diezgan liels periods uz priekšu. Un šī aspektā jāsaka, ka tie 70 miljoni eiro, kas ir pieejami no Eiropas fondiem, paredz to, ka puse apmēram līdzekļi ir izmantojami pašam sliežu ceļam un puse ir izmantojami tāda arī nosacījumi pašu tramvai iegādē. Un vēl viens nosacījums, ka tur nevar būt cits elektrotransports. Tādā gadījumā tas ir vēl viens papildus nosacījums.
Aizvilkt trolejbusu vairāk nevarēs tramvai tur nemaz vēl.
Nu, mēs nevaram Eiropas fondu, mēs varam, ja mums ir līdzekļi, tad mēs varam attiecīgi paši pa savu naudu, bet jā. Šis Eiropas nu, teiksim, noteikumi pasaka, ka tātad, tur nav nevar, tajā, tur, kur to būvē, tur nav cits elektrotransporta nu, darbojušās alternatīvas. Mhm. Nu, līdz ar to man atbilde ir tāda, ka tie aprēķini, kas rāda šobrīd esošais, tas ir Arēna Rīga, kur ir apmēram pusmiljons gadā, teiksim, apmeklētāji olimpiskais centrs ap miljonu. Tātad tas, ko mēs saņemam šobrīd no informācijas, ka tur, tātad Skanstas ielā, tiek šobrīd projektēt un 21. Gadā tiek paredzēts nodot eksploatācijā lielāko Rīgā konferenču centru. Nu, kurš tātad paredz nu, tātad arī attiecīgi ap 200 tūkstoši cilvēku klātbūtni. Nu, kā, mums nav šodien tāda konferenču centra, pa ko iet gāja runa. Tur gāja runa agrāk, tas varētu būt pie lidostas vai kur citur. Šobrīd tas tiek izskatīts, ka viņš būs tā Skanstas ielā. Es runāju vēl pa laikmetīgās mākslas muzeju, kuram jau ir kapsula tur iemūrēta. Un, ko es vēl gribu piebilst, kā liela iespēja šobrīd arī valdībā iesniegtajos projektos, ka tur būs šī akustiskā koncertzāle. Tātad ņemot vērā šos publiskos objektus, plus veselu rindu arī, teiksim, citu, nu arī cilvēki tur arī dzīvo, nu, speciālisti un vispārējā Rīgas domas deputātiem vadībā ieteica izvēlēties pie šiem apstākļiem šobrīd šādu, teiksim, vēl papildus iespēju sasniegt attiecīgos ļoti lielos sabiedriskos objektus. Es neizslēdzu to, ka mēs meklēsim risinājumus un iespējami Eiropas naudu pārdalēs arī iet runa. Šobrīd par teiksim, vai nu Rumbulas vai Berķu virzienu. Dreiliņu virzienu mums ir grūti šobrīd realizēt, ja tur ir trolejbus daļai, tātad, kas mums rada nu, teiksim, iespēju, lai savienot pēc šiem Eiropas noteikumiem.
Nu, vai pļaunieku purciems kaut vai,
jā. Jā, tas mums rada problēmas. Bet, jebkurā gadījumā mēs esam atvērti šajā diskusijā, un tas nav tā kategoriski, un tas nav arī vēlreiz atkārt, ir ļoti daudz satiksmes speciālisti. Un vēl es varbūt kā tādu joku gribu pateikt, bet, nu, kā joku vēsturi, es lasīju, vienmēr būs cilvēki, kas būs par un pret dažādām, teiksim, novitātēm. Pilsēta tāpat attīstās. Un es lasīju, kad gadsimta apakaļ 900. Gadu sākumā Krišāns Barons, mūsu Daina tēvs, raksta savos tātad, savu viedokli, ka viņš ir kategoriski pret tramvaja līnijas izbūvi, tur, kur viņš šobrīd ir tā kā sastāst, tātad, ka viņš ir kategoriski tam pret, un viņš gan izraksta, ka tikai par man līķi tur varēs būvēt tramvaja. Tātad viedokļi ļoti dažādi, arī gadsimta atpakaļ bija, bet skatoties, kā Rīga attīstās un kāda liela sabiedriskas būvs ir, es domāju, ka gal galā jau būs labi.
Nākamais Homēra Simpsona jautājums. Lai gan es nezinu, varbūt pārlicam uz to aiznākamo Jāņa iesūtīto, ja jau mēs sākām par jauno tramvaja līniju runāt, tad pavisam īsi paturpinot to Jāņa domu, varbūt uz to arī atbildēt. Viņš raksta, tad jau labāk ieguldīt naudu līnijai līdz Brīvdavas muzejam un lidostai. Ja ģimene bez auto brauc līdz Juglai, tad tālāk līdz muzejam normāls gabals, ko iet ar kājām, un no lidostas var tikai ar autobusu vienu vai taksometru. Vajadzētu modernāku sabiedriskā transporta mezglu no lidostas, metro, protams, ka nevar, bet zemās grīdas tramvajs gan būtu gada moderni, un tad šīs divas līnijas piedāvāts kā daudz noderīgākas un rentablākas nekā to skanstas tramvaja. Konkrēti par Juglu un lidostu vai par to ir domāts?
Nē, es gribu vēlreiz, mēs varam bez šaubām minēt dažādas argumentus, bet es jā negribētu jums piekrist divi iemesli pēc. Ja mēs runājam par lidostu viennozīmīgi skaidrs, tā diskusija visu laiku bijusi, kad vai nu tramvajs vai vilciens, mēs šobrīd esam, valdība ir apstiprinājusi, ir Real Baltic vilciens, kas tātad brauc uz lidostu savienots ar dzelzceļa staciju, tātad šis pasažieru vilcien, nu klātbūtne jau pat par sevi paredz to, ka lidosts tiek savienot ar pilsētas centru, vēl paralēli tur tramvaja dzīt, nu tas, manuprāt, jau tā būs, ir jau šaubas par to, kā, teiksim, lidosta un dzelzceļš sadzīvos. Ja iet runa par Juglas puses, nu tā atbilde ir tieši tāda pati. Jā, es piekrītu, kad ir projekts šobrīd līdz Berķiem aizsūtīt šo te tramvaju, varbūt ne tik daudz līdz, un runāt par šo te posmu, bet te ir atbilde tieši tāda pati. Ja jūs minat kā argumentu šo etnogrāfisko muzeju, tad man ir jāmin šie paši argumenti, pa kuriem es minēju, šie lielie kultūras jeb sabiedriskie centri, kuri attīstās Skanas rajona konferenču centrs, attiecīgi koncertzāli iespējams, laikmetīgās mākslas muzejs. Nu, etnogrāfiskā muzejā nav tik daudz apmeklētāju, es varu uzreiz pateikt, teiksim, ņemot vērā šo cilvēku plūsmu, ar ko mēs runājam, teiksim, ikdienā arī
Skanas ielā. Izņēmums dažu gadu tie, kad tur notiek,
jā. Jā, līdz ar to, nu, es vēlreiz atkārtoju to, ko es esmu teicis, jā, nu, šobrīd speciālisti uzskatīja, ka šis pilsētai no attīstības viedokļu šo 23. Gadu, tad, kad tam visam tā kā būtu jādarbojas, būtu pareizākais pieeja.
Nu, un tad mans jau pieminēto Homēra Simpsona iesūtīto jautājumu arī atbildam. Nejauši viņam sanācis ieklīst Dieva pamestā, kā viņš raksta Rīgas rajonā, tur, kur slavenā Šķērsiela, par ko dokumentālā filma savulaik trīs daļās uzņemta. Tur Homērs ieraudzīs ielu, kas savā izbūves kvalitātē tālu pārspēja Krišjāņa Barona ielu. Tā ir mazā Bolderājas iela. kas ved no nekurienes uz nekurieni, noklāta ar perfektu bruģi, eleganti izveidotām gājēju ietvēm, nu konfekte. Ņemot vērā to, ka apkārtējām ielām Šķērsielai, Boldrājas ielai, Mellužu ielai ir normāls, bet no arī nelabs asfalts toties ietvju nav vispār, tad nu komēram Simpsonam radies jautājums, kāpēc tāda laime tieši mazās Boldrājas ielas iedzīvotājiem.
Mazai Boldrājas ielai liela laime ir, nebūsim skaudīgi latviskā garā, nu tad šī mazā Boldrājas iela tika savesta kārtībā. Nu, tagad pēc tiem jauniem noteikumiem, ja tā ir viena no tām ielām rindas kārtībā, kurām, nu kā es teicu, kad tiek no parastā seguma, jeb no grāna seguma pārveidots par asfalta segumu, tas ir diezgan garš stāsts, un tad arī paralēli jāizveido ir tātad šie trotuāri. Nu, es teiktu, ka nākotnē arī citām ielām tas, es zinu, tur blakus ir Šķērsiela, tā ir diezgan populāra, nu, no, arī no vēstures tagad viedokļa, tātad trīs sērijas, kā gadu desmitiem ir mainījusies cilvēki un pat vide apkārt, bet, nu, tātad tās ietu neesamība tur Šķērsielā, Boldrājas ielā, Mellužu ielā, nu, tātad, nu, tas ir atkarīgs arī no transporta intensitātes. Es domāju, ka visai Rīgai būtu jābūt tādai kā mazai Boldrājas ielai, nu šis projekts toreiz bija gatavs, tas vairāk gadu apakaļ. Nu un šī mazā Boldrājas iela, es domāju, šodien ir piemērs, kādām būtu jābūt arī visām pārējām ielām. Ja mums līdzekļi atļaus, mēs pakāpeniski arī to darīsim.
Bet ir taču plāns kaut kāds, pēc kura tiek izvēlēts, kuras prioritārās, kādā secībā, varbūt īsi ieskicēt, lai homēram Simpsonam ir bišķi skaidrāk tā bilde? Nu,
pamat atbilde ir viena, tas ir transporta intensitāte. Tas ir viens, cik daudz mašīnas brauc, otrs ir saistīts ar varbūt tieši šīs grāna seguma no tehnisko stāvokli vai, teiksim, nepieciešamību. Jo pamat jautājums, kas ir pilsētā pienākums, lai katra iela gan ziemā, pavasarī, vēlā rudenī būtu izbraucama. Tātad ātrai palīdzībai, policijai, cilvēkiem, kas tur dzīvo. Ja kāda no ielām rada apdraudējumu, ka viņa var tikt, ne, nu, sausā laikā visiem ir labi, bet ja kāda no ielām nav, teiksim, ir apdraudējums, ka viņa nav izbraucama, tad tā ir pilsētas atbildība. Līdz ar to, tad ir ārkārtas apstākļos jāgūt līdzekļi iekšā, līdzīgi tīrot sniegu, katrai ielai ir jābūt izbraucamai. Jautājums, vai viņa tur ir gluda kā dēls, vai teiksim, viņā ir, viņa, teiksim, nevar tik ātri pārvietoties, tas ir cits jautājums. No intensitātes viedokļa, nu, man jāsaka tā, šeit man nav tieši, kāpēc tas projekts bija gatavs, es domāju, ka tika realizēta tā mazā Boldrājas iela, bet nu, ir ļoti labi, ka tāda iela ir.
Lai nu būtu vairāk. Jā. Kadrā ziņā iespējams, pēc šīs te atbildes uzreiz strīpā gāzīsies priekšlikumu, kur vajag no tām simt, kurai pirmai, kurai lielākas bedres. Šai reizē tas mums arī tad viss. Jāsaka uz tikšanos, tad atkal pēc nedēļas, novembrī, ceturtdienā, 18.30 rādījies vēl kā ētrā.
Uz tikšanos.
Atā.